Gepliýär azatlyk radiosy. Habarlar gündeli gepleşigimizi men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Marynyň döwlet dukanlaryna 3 hepdeden gowrak wagt bäri çörek satylmaýar. Mary vilayatynyň käbir döwlet dukanlaryna 3 hepdeden gowrak wagt bäri kesgitli bahadan satylýan arzan çörek satylmaýar. Günnelik sarf edilýän azyk haritlarynyň hususy söwdany kodlaryny bahalary gymmatlaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 martda habar berdi. Iýam 4-nji hepdeniň başy her gün adamlar döwlet dukanlarynyň öňünde ýerden çörek satyn almak umydy bilen nowata durýarlar diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol çörekiň satylmaýanlygyny söwdüne goşdy. Döwlet dukanlaryna çörek ýetmezçiliginiň üstünden bir aý geçen ýerleri bar. Vilayatynyň Bayramaly şäheriniň ýaşaýjylary iýen bir aý bäri döwlet dukanlarynyň ardan çörek satmaýanlygyny aýdýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä döwlet dukanlaryny odorlar bir çörek 1 manatdan satylýardy. Hususy dukanlarda çöregiň bahasy bir aý mynanadol 5-6 manat bolan bolsa, häzir ol 8-9 manada çykdy. Çörek döwlet dukanlaryna uly adamlara 2-den çağalar nowata dursa olary bir çörekden satylardy. Indi bu hem ýok diýip bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Galiwertede şäher ýaşaýjylary döwlet dukanlaryna iýberilýän beýleki azyk haritlarynyň hem indi üpçün edilmeýändigini aýdýarlar. Bize şu günler halka satma üçin arzan narhdan iýberilýän haritlaryň hiç biri gelmeýär diýip bir döwlet dukanynyň işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bayramaly şäheriniň ýaşaýjylary käbir arzan nimet önümlörünün inni dövlet dukanlarına satılmayanlığını tasdik ediyarlar. Kämahallar yumurtka satılardı. 6 san yumurtka 5 manattan satılardı. İnni bir ay veri hiç daha satılmayar deyip bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Bu aralıkta hususi sevdan okotlarına uğunun bahası gımmatladı. Bir ay mondan azal 400 manattan bahalanan 50 kilogramlık bir haltuğunun bahası 600 manada çıktı. Bazar satıcılarının sözlerine göre beylikli meseleleri bilen bir hatarda uğunun velayeti aşkavattan daşalmanın tövrevünek problemalar onun bahasının yokorlanmağına təsir ediyar. Biz onu Aşgabatdan getiriyariz, qımmat satın alıyariz. Üstesini de onu vilayetin çayını getiriyan çak, yollardaki postları para pul tölüyariz. Olur hem günü-günün para pullarını yokorlandırıyarlar deyip bazarda bir un satıcısı gurrun verdi. Satıcıların sözlerine göre xutus sevdan okotlarına onun yine de qımmatlamağına qarışlayar. Bazarlarda onun bahası bilen bir xatarda beylikli kəvir önümlerin şolsanına yumurtqanın bahası yokorlanı. Bazarda yumurtqa mınının bir yarım manatdi. Häzir 3.5 manat bolup diýip bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Tuwuk saklaýan hojalyklar ýumurtganyň bahasynyň göterilmegini ýemgatçylygy we gymmatçylygy bilen düşündirýärler. Geçen aý tuwuklara berilýän mekkejogynyň 1 kilogramy 3 manat 80 tengedi. Şu gün ol 8 manada çykdy. Tuwuklara berilýän kamikorma 2 manatdan 4 manada gymmatlat diýip guşçylyk bilen meşgullanýan yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä öňler 200 manat pula tuwuklar üçin epesli iýim satyn alyp bolýardy. Häzir 200 manada satyn alynan iýim bir kiçik haltany hem doldurmaýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda hususy dukanlarda we bazarlarda bahalaryň ýerli ýokurlanmagy bilen döwlet dukanlaryna kesgitli bahadan satylýan haritlara isleg artdy. Bir tarapdan gara bazarda valyutanyň bahasy ýerli ýokurlanyp manadyň hümmeti aşaklaýan wagty ýylatyň satyn alyş ukyby pese gaçdy we köp başgarlar üçin döwlet dukanlaryna bazar bahasynyň ardan satylýan tuwuk buudy, ösümlik ýağy we şeker ýaly haritlar eklenjiň aýrylmaz bölegine urildi. Beýlik tarapdan ýangy ýakyny Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň habarçysy öňümizdäki günlerde döwlet dukanlaryna azyk haritlarynyň bahalarynyň bazar bahalary bilen deňleşdirilmegine garaşlyanyny habar berdi.